Rauhaa ja rakkautta teille kaikille. Kuinka moni on kuunnellut sellaista radio-ohjelmaa Radio Desta kuin One Way? No niin, aika tuttu on sitten. Entäs TV-ohjelmaa TV7 kuin One Way? Sekin on tuttu. Kuinka moni teistä on seurannut sellaista TV-kanavaa kuin One Way TV? No niin, meillä on oma TV-kanava myöskin, One Way TV, jossa on 1000 TV-ohjelmaa katsottavissa milloin vain ja missä päin maailmaa tahansa. Osoite on www.oneway.tv. Ja tuolla on tällaisia kortteja, joissa haluat ottaa muistikortin mukaan ja tietokoneella pääset sinne katsomaan. Siellä on paljon opetusta ja monenlaista haastatteluohjelmaa ja muuta. Ja näitä voi myöskin jakaa ihmisille ihan vapaasti, niitä kortteja on tuossa pöydällä. Tämäkin on yksi tapa tavoittaa ulkopuolisia ihmisiä. Ne voi salaa katsoa kotonaan One Way TV:tä ja tulla kosketetuksi. Sellaistakin ihmettä vielä tapahtuu tänäkin päivänä, että ihmiset kuuntelee todistuksia, evankeliumia, tulee uskoa. Se on edelleen mahdollista. Tuolla myöskin kirjapöydällä vielä muutama kirja mainitsen. Tällainen, kuinka tunnistaa eksytys. Meillä on edetään aika vaikeaa aikaa, jossa on paljon erilaista epätervettä ilmiötä ja olen kirjoittanut tällaisen yksinkertaisen helppotajuisen kirjan avuksi ihmisille tähän ongelmaan ja toinen on sitten uusin kirjatie ihmeiden maailmaan. Tänä päivänä paljon ratsastetaan ihmeillä ja on paljon ihmeitä, mitkä ei ole Jumalasta, nimittäin sieluviodemikin osaa tehdä ihmeitä. Mutta vaikka paljon on tällaista epätervettäkin, niin Jumala edelleen tekee ihmeitä. Hän on yliluonnollinen Jumala. Ja siitä on kirjoittanut tämän, miten Jumala tekee ihmeitä, miksi hän välillä toimii ja välillä ei. Ja mitä Raamattu puhuu Jumalan ihmeistä, niin sitä käsittelee tämä tie ihmeiden maailmaa. Kuinka moni teistä on lukenut tällaisen kirjan kuin Lauri? Aika moni on jo lukenut, mutta jos et, niin tämä on tosi rohkaiseva tarina, ei siksi, että minä olen tämän kirjoittanut, vaan siksi, että Lauri Jakkilan elämä oli tosi huikea, ainutlaatuinen tarina rappioalkoholistista, joka selvisi sieltä Jumalan aseeksi ympäri maailmaa ja jolle avautui sitten ovi aina Pohjois-Korean myötä. Oli hänen kanssaan Pohjois-Koreassa aikanaan jakamassa siellä raamattuja Pohjois-Korean poliittisille johtajille. Ja näin itse se valtava ihme, mitä Jumala tuon miehen elämässä teki. Se on erittäin hyvä tällainen evankeliumin tarina, jos haluat sellaisen lukea ja sellaista levittää. Siellä on meidän raporttilehteemme vielä ilmaiseksi, jos haluat tutustua. Ja tämänkin voi ilmaiseksi tilata, jos kaipaat. Haluat seurata vanhemmissani työtä ja siellä on opetusta ja muuta mielenkiintoista. Mulla on sydämellä tänään Raamatusta eräs tapahtuma sieltä toisesta Mooseksen kirjasta. Luvusta 17. Tähän liittyy paljon Raamatun tekstiä, mutta mä nyt luen ihan ydinkohdat. Monet teistä tuntee nämä tapahtumat ja katsotaan sitten, mitä Herra meille niiden kautta puhuu. Rukoillaan vielä ensin. Kiitos, elävä Jeesus, että siunaat tämänkin tilanteen ja siunaat meitä jokaista ja puhut meille sanasi kautta. Virvoitat ja vahvistat ja rakennat meitä. Kiitos, että olet keskellämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Jakeesta 8. Sitten tulivat amalekilaiset ja taistelivat Israelia vastaan Refidimissä. Ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla. Mutta kun hän antoi kätensä vaipoa, olivat amalekiläiset voitolla. Ja Mooses rakensi alttari ja pani sille nimeksi Herraa minun lippuni, ja hän sanoi, minä nostan käteni Herran istuinta kohden, Herra sotii amalekiläisiä vastaan sukupolvesta sukupolveen. Tässä nousee eteen eräs ihmisryhmä, amalekilaiset. Ja moni kysyy, että miksi Jumala jonkun kansa näin vihassa tuomitsi ja vielä ikiajoiksi. Keitä on nämä amalekilaiset? Mistä tässä on oikein kysymys? Sillä eikö Jumala ole rakkauden Jumala ja oikeudenmukainen Jumala? Miksi hän sanoo, että hän sotii amalekilaisia vastaan sukupolvesta sukupolveen? Siellä ihan Raamatun alkulehdellä 1 Mooses 25 kertoo miehestä nimeltä Esau. Esaun poika oli Amalek. Raamattu sanoi, että Esau sanoi Jaakobille, anna minun särpiä tuota ruskeata keittoa, sillä minä olen nälästä nääntynyt. Sen tähden hän sai nimen Eedo. Mutta Jaakob sanoi, myy minulle ensin esikoisuutesi. Esau vastasi, katso, minä kuolen kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani teen. Jaakob sanoi, vanno minulle ensin, ja hän vannoi hänelle ja myi esikoisuutensa Jaakobille. Jaakob antoi Esaulle leipää ja hernekeittoa. Hän söi ja joi, nousi ja meni matkoihinsa. Niin halpana Esau piti esikoisuutensa. Esau näki epäuskonsa tähden halpana Jumalan antamat lupaukset, joita hän oli vakavissaan Esaulle antanut. Ja luopui niistä, vaihtoi ne hernekeittoon. Niin Raamattu sanoikin, että ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen. Tämä Esau ja hänen ajatuksensa edustaa tätä epäuskoista maailmaa, jonka keskellä me edelleen elämme. Se maailma on meille hyvin tuttu ja siinä sen todellisuuden keskellä me käydään omaa uskon taisteluamme. No, tämä Amalek on läsnä edelleen Raamattu lehdillä yhä uudelleen. 4 Mooses 14, 42 sanoo, älkää lähtekö sinne, sillä Herra ei ole teidän keskellänne. Älkää lähtekö, etteivät vihollisenne voittaisi teitä. Sillä amalekilaiset ja kananilaiset ovat siellä teitä vastasi, ja niin te kaadutte miekkaan, sillä te olette kääntyneet pois Herrasta, eikä Herra ole teidän kanssanne. Yhtä kaikki he lähtivät tuppimiskaisuudessaan kulkemaan ylös vuoristoon, mutta ei Herran liiton arki eikä Mooseskaan siirtynyt leiristä. Silloin amalekilaiset ja kananilaiset, jotka siinä vuoristossa asuivat, syöksyivät alas ja voittivat heidät ja hajoittivat heidät ajaen heitä Hormaan asti. Jälleen on amalekilaiset Israelia vastassa, ja me näemme tästä hyvin selvästi erään tosiasian. Amalekilaisia on mahdotonta voittaa ilman Herraa. Israel uskoi pystyvänsä voittamaan tuon kansan, vaikka Herra ei ollut heidän kanssaan, ja kärsi katkeran tappion. Jälleen 1 Samuelin kirja 15.3 sanoo, mene siis ja voita amalekilaiset ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on. Äläkä säästä heitä. Mutta Sauli ja väki säästivät Akakin sekä parhaimmat lampaat. Silloin Samuelille tuli tämä sana, minä kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt pois minusta, eikä ole täyttänyt minun käskyäni. Samuel sanoi, miksi et kuullut Herran ääntä, vaan syöksyt saaliin kimpuun, niin teit sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Ja jälleen jakeessa 23, sillä tottelemattomuus on taikuuden synti ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä saa enää olla kuninkaana. No jälleen on amalekilaiset liikkeellä. Saul ei ottanut vakavasti Jumalan tahtoa ja armahti näitä amalekilaisia. Hän ei ymmärtänyt, miten tärkeää, että Jumalan palvelija on toimia Jumalan tahdossa kaikissa tilanteissa, silloinkin kun ei täysin ymmärrä, mitä tulee tehdä ja miksi näin tulee toimia. Eikä hän ymmärtänyt, miten tärkeää on suhtautua amalekilaisiin ja kaikkeen tässä maailmassa samalla tavalla kuin Jumala itse suhtautuu. Saul päätti, että hän suhtautuu toisella tavalla, eikä hän ymmärrä sitä, miten, miksi Jumala näin ajattelee ja toimii. Ja sen seurauksena Saul koki Jumalan hylkäämisen. Hiskian hallituskaudella amalekilaiset lopulta hävisivät. He surmasivat ne, jotka olivat jäljellä pelastuneista amalekilaisista ja jäivät sinne asumaan aina tähän päivään asti. Jälleen siellä tulee amalekilaiset vastaan ja jälleen heidät täytyy torjua ja hyvin ankarasti sulkea pois. Mutta Esterin kirja kertoo miehestä nimeltä Haaman, jonka sydämellä on koko Israelin tuhoaminen. Se olisi toteutunut, jos Jumala ei olisi nuoren naisen Esterin kautta valmistanut Israelin pelastusta tästä hädästä. Ja yllättäen tämä Haaman, joka sitten lopulta hirtetään, on Agagin jälkeläinen ja Agag on Amalekin kuningas. Jälleen on kysymys amalekilaisista. Nyt Israelin taistelu näitä amalekilaisia vastaan ei ole pelkästään taistelu jotain kansakuntaa vastaan. Jumalan kiivas suhtautuminen tuohon kansaan ei ole mitään antipatiaa jotain ihmisryhmää kohtaan, vaikka se siltä saattaa kuulostaa. Kyse on läpi aikakausien olevasta taistelusta ihmissieluista. Samalla kun Jumala toteuttaa omaa pelastussuunnitelmassa, myös pahuuden voimat tekevät kaikkensa sen tuhoamiseksi. Ja tässä taistelussa amalekilaisilla oli merkittävä rooli ja siksi ne tulivat aina uudelleen Israelia vastaan. Tämä taistelu jatkuu edelleen meidänkin päivienämme. Israel säilyi voittajana tuossa taistelussa, vaikka se kärsi monia katkeria tappioita ja hetkiä sillä matkallaan, mutta Israel valmistui kansaksi, jonka keskelle Jumalan poika saattoi syntyä ja toteuttaa lunastuksensa. Ja tänään Jeesuksen seurakunta jatkaa tuota samaa taistelua maan päällä ja sama vastustava henki yrittää pysäyttää tuon työn ja tehdä tyhjäksi Jumalan suunnitelmat. Ja saattaa meidät tekemään samalla tavalla kompromissin amalekilaisten kanssa, niin kuin aikanaan jo Saulia houkuteltiin siihen. Pietari kirjoittaa 1 Pietarin kirja 5.8. Olkaa raitit, valvokaa teidän vastustajanne perkelekkää ympäri niin kuin kiliva jalopeura. Etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin maailmassa kestää. Ja jälleen Paavali sanoi 1.10.11. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Vanhan testamentin tapahtumat, ne on kirjattu ylös siellä, ne on tarkoitettu meille opetukseksi ja varoitukseksi, varustamaan meitä Jumalan sanalla siihen taisteluun, johon me vääjäämättä joudutaan, me jotka elämme tätä viimeistä aikaa ja viimeisen ajan viimeisiä hetkiä. No, palataan takaisin siihen 2 Mooses 17, kun Israel lähti taisteluun näitä amalekilaisia vastaan. Heillä ei ollut kokeneita ja varustettuja sotilaita, vaan täysin eritasoinen joukko ilman mitään kunnon sotavarustusta. Silti Jumala kehotti heitä taistelemaan. He ei ole myöskään mitään suuria uskon sankareita, niin kuin joku saattaa kuvitella. Se oli juuri napiseet epäuskossa Moosesta vastaan ja kapinoineet Jumalaa vastaan. He oli kaikella tavalla surkea ja arvoton joukko käymään Jumalan suuria sotia. Kun Joosua oli lähtenyt sotimaan amalekilaisia vastaan, Mooses Aaron ja Hur oli noussut vuorelle sinne taistelukentän yläpuolelle. Raamattu sanoi, että niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla, mutta kun hän antoi kätensä vaipua, olivat amalekilaiset voitolla. No mitä tämä kuvaa? Monien mielestä se Mooseksen kohotetut kädet kuvaavat rukousta. Niin kauan kuin Mooses rukoili Israelin voitolla ja kun hän lopetti, amalekilaiset olivat voitolla. On totta, että meidänkin tulee jatkuvasti rukoilla, eikä lopettaa rukousta, sillä rukous on se tärkein ase kaikkea sitä pimeyttä vastaan, joka nousee seurakuntaa vastustamaan. Mutta kun tämä taistelu oli voitettu, Mooses rakensi alttarin, 2 Mooses 17.15. Mooses rakensi alttarin ja pani sille nimeksi, Herra on minun lippuni. Miksi Mooses näin toimi? Miksi hän sanoi nuo sanat, Herra on minun lippuni? Mooses halusi kaiken Israelin ymmärtävän, että yksin Herran lipun alla he saattoivat saavuttaa tuollaisen voiton. Heillä itsellään ei ollut se voiton kanssa mitään tekemistä, vaan sillä, että Herra itse oli heidän lippunsa. Herra antoi heille voiton amalekilaisista. Mikä tuo todellinen Israelin lippu on, jonka alla Jumalan kanssa saavuttaa voiton? Jesaja kirjoittaa, sinä päivänä pakanat etsivät Israelin juurta, joka on kansojen lippu. Ja hänen asumuksessaan oleva kunniata täynnä. Ja jälleen Jesaja 11.1-4. Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi ja vesa versoa hänen juuristansa. Hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Nyt meidän täytyy ymmärtää, aina kun me luetaan vanhaa testamenttia, että se on vertauskuvallista sanomaa, joka syvällisesti avaa meille Uuden testamentin totuuksia. Vanha testamentti täytyy aina selittää Uudella testamentilla, muuten sen ymmärtää väärin. Ja Mooses on yksi Vanhan testamentin esikuvia Kristuksesta. Hänet Jumala lähetti vapahtamaan Israelin Egyptin orjuudesta ja johtamaan läpi erämaiden luvattuun maahan. Vertauskuvallisesti siis Egypti kuvaa maailmaa, ja me ollaan Jumalan kansa, jonka Jeesus Kristus on tullut vapauttamaan tämän maailman orjuudesta. Ja taistelu amalekilaisia vastaan, taistelussa amalekilaisia vastaan tuo Kristuksen esikuva, Mooses, joka edustaa meille Kristusta tässä tapauksessa, nousee yläpuolelle koko tuon taistelukentän ja ojentaa väkevät kätensä esirukouksessa ja Jumalan arvovallalla tukemaan oman kansansa taistelua. Hän on tuo lippu, jonka turvassa Jumalan kansa voi käydä voittoisesti omaa taisteluaan pelkäämättä tappiota. Jahve Nissi, joka tarkoittaa Herraa minun lippuni, antoi voiton siinä taistelussa, jota käydään todellisuudessa hengen maailmassa. Ja tuo henkivalta, joka kautta aikojen on taistellut Jumalan valtakuntaa vastaan, voidaan voittaa vain Kristuksen lipun alla. Ja elämällä hänen tahdossaan, elämällä hänen johdatuksessa, muuten kaikki sota ja taistelu on turha. Voitto on siis olemassa amalekilaisista, mutta se edellyttää tiettyjä asioita. Se edellyttää, että meidän lippumme on Herra. Se edellyttää sitä, että me seuraamme häntä hänen tahdossaan. niin me suhtaudumme tähän maailmaan samalla tavalla kuin Jumala suhtautuu. Emmekä tee sen kanssa kompromisseja. No joku saattaa kysyä, eikö tämä taistelu sitten voitettu jo Golgatalla? Eikö siellä saatu jo täydellinen voitto? Ja totta on, että kyllä siellä saatiin voitto. Siellä perkele sai iskun, joka koituu sen kohtaloksi. Jeesus, joka on seurakunnan pää, on voittanut tuon taistelun ja istuu tällä hetkellä Jumalan valtaistumin oikealla puolella taivaassa. Mutta hän, joka on seurakunnan pää, on siellä taivaassa. Me olemme hänen ruumiinsa ja me ollaan vielä täällä maan päällä. Me eletään vielä tässä turmeltuneessa maailmassa, jota hallitsee himot ja kaikenlainen jumalaton meno. Vaikka Kristus on saanut voiton Golgatalla, me käymme vielä omaa kilvoitusta ja taisteluamme täällä maan päällä. Jos sä olet rehellinen itsellesi, näet, miten tämä ja näet tämän todellisuuden ihan omassa elämässäsi ympärilläsi ja koet sen sisimmässäsi päivittäin. Kun amerikkalaiset kävi taistelun Israelia vastaan, ei se ollut vain jotain kansakuntaa vastaan, se oli hengellinen sota. Jumalan valittua kansaa, Jumalan pelastussuunnitelmaa vastaan. Ja siinä taistelussa oli Israel, siinä me olemme tänään. Se oli epäuskon sota uskon armeijaa vastaan. Ja tämä epäuskon sota jatkuu, tämä epäuskon maailma käy ankaraa sotaa uskon ihmisiä vastaan, uskon seurakuntaa vastaan, joka on se todellinen Jumalan seurakunta. Ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen. Se seurakunta, joka on Jumalan asettassa maailmassa, joka tulee perimään kerran taivasten valtakunnan, se seurakunta on uskon seurakunta. Ja me olemme sitä seurakuntaa tänä päivänä. Ja tätä uskon armeijaa vastaan käydään jatkuvaa taistelua. Paavali sanoo tästä, että meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkilöolentoja vastaan taivaan avaruudessa. Tämä Amalekin henki on siis läsnä meidänkin elämässämme. Ja se on meille tuttu. Ehkä sä olet tällä hetkellä taistelussa, jossa erilaiset himot yrittää ottaa sinua valtaansa. Ehkä kotisi on myrskyn kourissa. Ehkä avioliittosi on kriisissä. Ehkä olet työpaikallasi joutunut kiusatuksi ja työnteko tuntuu mahdottomalta. Ehkä sä oot uupunut ja masentunut. Mietit, kannattaako jatkaa uskossa. On ihmisiä, jotka ovat uskossa ja jopa harkitsevat sitä, että kannattaako elää. Moni ihminen on kysynyt multa uskovaisena, että kun tämä elämän taistelu on niin raskasta, niin miten minun käy, jos päätän itse päivän? Jos teen itsemurhan, pääsenkö taivaaseen? Jumalan seurakunta, se uskon seurakunta, jota vastaan Amalek hyökkää, on tälläkin hetkellä kovissa taisteluissa. Ja se on meille tuttua, jokaiselle, näin väitän. Siksi on hyvin tärkeää, että ymmärtää, ystävät, että erilaisten elämän myrskyjen keskellä, mitä elämässämme on tapahtumassa. On tärkeää ymmärtää siis, mistä on kysymys. Mitä todella tapahtuu sinun elämässäsi. Sä olet taistellut tantereella ja vastassasi on voimallinen vihollinen. Ne himot on joskus niin voimallisia ihmisellä, että ihminen on aivan sekaisin päästään. Erilaiset voimat saattaa repiä ja viedä ihmistä. Tai hyökkäykset ja ahdistukset ulkopuolelta. Sä olet taistellut tantereella ja vastassasi on voimallinen vihollinen. Ja tajuat, miten avuton ja aseeton ja voimaton ja pieni olet siinä myrskyssä. Olet kun tuo Israelin sotajoukko kokematon käymään sotia. Aseeton, neuvoton, voimaton, suuren ja viekkaan vihollisen hyökätessä. Kun hän yrittää kaataa sinut ja vietellä synnin suohon, vihaan, katkeruuteen, luopumaan elävästä Jumalasta, se ei johdu sinusta, vaan siitä, kuka sisimmässäsi asuu. Se johtuu siitä, että sinä olet Kristuksen seuraaja. Ei perkele omiansa vastaan hyökkää, vaan niitä vastaan, jotka vielä uskovat Kristukseen. Vielä edustavat Jumalan valtakuntaa tässä maailmassa. Kiusaukset ja ahdistukset ei joudu siitä, että olet niin huono tai epäuskoinen, vaan siitä, että olet Kristuksen puolella. Ja hänen verensä on saanut puhdistaa sinut Pyhän Hengen temppeliksi. Ja sieluvihollisen päämäärä meidän elämässämme on irroittaa sinun katseesi Kristuksesta. Ja pimittää sieltä sinulta sen todellisuuden, että Kristus seisoo uskollisena esirukoilijana sinun puolestasi. Ja että hänen voittonsa Golgatalla on se voima, joka tuo sinulle lopulta voitto jokaisessa taistelussa, vaikka sieluvihollinen tuntuukin niin äärettömän voimakkaalta. Kuule Israel, te ryhdytte nyt taistelun vihollisianne vastaan. Älkää arkaako, älkää peljetkö, älkääkä hätääntykö, älkää säikähtykö heitä, sillä Herra teidän Jumalanne käy teidän edellänne, käy teidän kanssanne, sotii teidän puolestanne vihollisia vastaan ja antaa teille voiton. Hän, Jeesus Kristus, on levittänyt kätensä tämänkin taistelutantereen ylitse. Ja rukoilee väkevästi teidän ja meidän puolestamme joka hetki. Meidän osamme tässä taistelussa, tässä myrskyssä, jonka keskellä seurakunta on loppuun asti, meidän osamme on lopulta hyvin pieni. Me vain luotamme, kuten Israel, Jumalaan ja ymmärrämme, että tämä ei ole sitä, miltä se näyttää. Vaikka meistä näyttää siltä, että me ollaan yksi ja vihollinen on todella voimakas, meidän täytyy nähdä, että siellä vuorella seisoo Kristus, kädet ojennettuna tämän taistelutantereen ylitse. Ja meidän täytyy uskoa Jumalan sanaa, että niin kauan kuin ne kädet on kohotettu, niin kauan sinä olet voitolla. Ja jos ne kädet vaipuvat alas, ja Kristus lopettaa esirukouksen sinun ja meidän kaikkien puolesta, niin me hävitään tämän taistelun. Eli se ei ole sinusta kiinni, voitatko sinä vai häviätkö, vaan siitä, joka seisoo siellä vuorella, tämän taistelutantereen yläpuolella, edelleen kädet kohottaa. Ja niin kauan kun me katsomme häneen, me muistamme ja me ymmärrämme, mistä on kysymys. Eikä meidän osamme ole niin suuri kuin me kuvitellaan. Tässä maailmassa on monenlaisia oppeja, joissa paisutellaan meidän kristittyjen roolia ja osaa yhä suuremmaksi. Ja me voidaan muuttaa koko maailma, kun meillä on vain riittävästi uskoa. Mutta ei se niin ole. Meidän osamme on olla osa tuota uskon armeijaa. Seistä omalla paikallamme ja katsoa Kristukseen, joka on saavuttanut jo voiton Golgatalla. Ja siinä sodassa, jota me käydään, jota me katsellaan ympärillemme, joka on todella rajua, sitä ei käydä vain tuolla maailmassa, vaan tuo maailman henki, tuo Amalekin henki, se tulee seurakunnan keskelle. Se soluttautuu seurakunnankin keskelle kaikenlaisten uusien oppienkin kautta ja yrittää masentaa ja lyödä hajalle ja saada meidät lamaantumaan. Mutta tässä taistelussa, vaikka se tuntuu kuinka suurelta ja vaikka me ollaan kuinka voimattomia sen keskellä, meidän tulee nähdä Kristus. Kädet ojennettuna edelleen. Niiden ylitse, jotka uskovat ja muistaa ja ymmärtää, että tuon lipun alla Jumala on antanut meille, tulee antamaan meille täydellisen voiton. Meidän tehtävä on vain odottaa ja katsoa, millaisen voiton Herra meille antaa. Herra sotii teidän puolestanne ja te olkaa hiljaa. Oli Jumalan neuvo Israelin kansalle, kun Egyptin sotajoukot lähestyi Israelia. Ja edessä oli meri ja sivulla vuoret ja takana Egyptin sotajoukot. Se oli hyvin yksinkertainen neuvo. Herra sotii teidän puolestani ja te olkaa hiljaa. Se on Herra, joka antaa ystävät meille voiton. Et sinä tai minä tai mikään ihmeiden tekijä. On hyvin tärkeää ymmärtää, että me emme taistele voittaaksemme, vaan me taistelemme saavutetusta voitosta käsin. Me emme taistele voittaaksemme ystävät, vaan me taistellaan saavutetusta voitosta käsin. Se voitto ei ole sinun varassasi, vaan se on saavutettu jo Golgatalla. Ja meidän tehtävämme on uskoa siihen voittoon, kaiken myrskyn ja taistelun keskellä. Uskoa Kristukseen ja nähdä, että hän on kaiken ydin. Hän on kristinusko. Jos otat Jeesuksen pois kristinuskosta, ei jää jäljelle mitään. Kristinusko on sama kuin Jeesus Kristus. Kristinusko on äärettömän yksinkertainen asia. Jeesus Kristus on lunastanut meidät Golgatalla, kun me katsomme häneen. Ja seuraamme häntä, niin me saamme voiton kaikista myrskyistä ja perimme taivasten valtakunnan. Ei siihen sen kummempaa teologiaa tarvita. Pysyä Kristuksessa, pysyä Jumalan sanassa ja odottaa häntä ja hän antaa meille voiton. Nyt meidän maailmassamme on valtavasti sellaista oppia ja ikävä kyllä se on tullut perinteisiinkin kirkkokuntiin ja seurakuntiin yhä voimakkaammin. Sellaista oppia, jossa meidän täytyy sotia, jotta me saamme voiton. Meidän täytyy uskoa enemmän, meidän täytyy rukoilla enemmän, paastota enemmän, meidän täytyy ylistää enemmän, jotta me saamme voiton. Niin kuin eräs mun ystäväni, joka sairastui vakavasti, hänellä oli uskovia ystäviä siinä samassa talossa tuttuja, ja kun hän oli vakavasti sairas ja aivan uuvuksissa, oli jo vuosia sairastunut, nämä uskovat ystävät, pari ihmistä tuli hänen luokseen ja sanoi, että miksi et sinä koskaan taistele ja ota voittoa tästä perkeleestä, miksi et sinä taistele. Ja hän sanoi itse, että hän on niin väsynyt, että ei hän jaksa edes kissaan sanoa. Kuinka hän jaksaisi enää taistella? Hän oli taistelunsa taistellut. Pari viikon kuluttua nämä kaksi ihmistä, jotka häntä tuli neuvomaan, niin joutui pitkälle sairaslomalle molemmat loppuun palamisen tähden. Heillä oli vakava burnout. Oli taistelleet aikansa, sotineet. Polttaneet itsensä loppuun. Näitä loppuun palaneita kristittyjä on kaikkialla. Ihmisiä, jotka on taistelleet ja sotineet ja sitten mitään ei tapahtunutkaan. Niin kuin eräs ihminen, joka Mongoliassa sanoi, että minä olen ollut jo vuoden uskossa, enkä vieläkään saanut uutta asuntoa ja työpaikkaa. Mikä tässä on vika? Tai eräs taksikuski sanoi, että minäkin olin uskossa, mutta ei se toiminut. Ihmiset taistelevat aikansa ja uskovat kaikkiin lupauksiin, on tätä hurmiota täynnä. valtavaa odotusta. Ja sitten, kun elämä ei olekaan sitä, mitä on luvattu, niin ihmiset luopuu uskosta. Monet katkerimmat kristinuskon vastustajat on sellaisia, jotka on olleet jollain tavalla uskossa, mutta ei ole koskaan ymmärtäneet, mistä kristinuskossa on kysymys. He on tulleet johonkin sellaiseen taistelevaan sotajoukkoon, joka on käynyt hurjaa taistelua oman aikansa, sitten uupuneet ja masentuneet ja todenneet, ettei tämä toimi. Ja todellisuudessa ei ole koskaan tienneet, mistä kristinuskossa on kysymys. Siksi on äärettömän tärkeää ymmärtää, että me emme taistele voittaaksemme, vaan me taistellaan saavutetusta voitosta käsin. Eräs pastori sanoi kerran, että jos Jeesus nyt eläisi, niin kaikki olisi hyvin. Mutta Jeesus hän elää. Silloinhan kaikki on hyvin. Kaikki voi olla todella huonosti meidän ympärillämme. Se on myrskyisää tämä seurakunnan tie. Jumalan valtakunnan työssäkin voi olla, että joka puolella on taistelua ja valtavia vuoren kokoisia ongelmia. Miten näistä selvitään? Jos me unohdamme sen, että Jeesus on ylösnoussut ja voittanut, ja hän on sen taistelutantereen yläpuolella edelleenkin kädet kohotettu, niin me vajotaan epätoivoon. Mutta jos me tajuamme sen, että juuri tästä on kysymys, me taistelemme näiden amalekilaisten keskellä, mutta me taistelemme saavutetusta voitosta käsin. Me voidaan levätä Kristuksessa, jatkaa evankeliumin julistamista, tapahtuu mitä tahansa ja ymmärtää, että kaikki tämä taistelu, kaikki tämä myrsky ja kipu, mitä elämässä on, se on osa sitä, mikä kuuluu seurakunnan, minkä läpi me menemme voittajina, kun me uskomme Kristukseen. Jeesus ei luvannut meille helppoa elämää, jossa kaikki ongelmat selviää, rahahuolet häviää, sinä olet rikas ja terve ja onnellinen ja menestyvä, kunhan vaan uskot. Ei Raamattu niin sano. Vaan Raamattu sanoo, että monen ahdistuksen kautta meidän on mentävä sisälle taivasten valtakuntaan. Eräs nainen tuli muutama viikko sitten mun luokseni ja kokouksen jälkeen, kiitos. Ja hän kertoi, että hän oli vakavasti mielisairas ja hänet oli suljettu mielisairaalan suljetulle osastolle. Ja hänen ystävänsä, uskovat ystävänsä, kun hän uskovaisena oli menettänyt mielenterveytensä, niin uskovaiset tuli hänen luokseen ja alkoi ajamaan hänestä ulos saatanaa. Ja yksi ja toinen ajoi riivaa ja ulos, koska he uskoivat niin kuin hirveän monet tänä päivänä uskoivat, että kaikki henkiset sairaudet ja masennus ja muu vaiva, niin ne on kaikki perkeleen demoneja. Ja ne paranee vain ajamalla saatana ulos. Ja hänestä ajettiin saatana ulos monta kertaa, mutta ei se lähtenyt. Saatana on hirveän vaikea ajaa ihmisestä ulos, jossa sitä ei ole. Ja niin tämä nainen oli todella masentunut ja epätoivoinen suljetulla osastolla mielisairaalassa. Hän kokee, että Jumalakin on hänet hyljännyt, kun hänessä on saatana. Eikä kukaan voi häntä auttaa. Varmaan siinä tilassa, missä moni on yrittänyt itsemurhaa. Ja sitten joku vei hänelle tuon kirjani, Olet turvallisella mielellä, jossa käsittelen näitä vääriä demonioppeja. Epätervettä demonioppeja. On olemassa tervettäkin opetusta demoneista, niitä on olemassa. Mutta valtavasti väärään demonologiaan. Ja hän luki sen kirjan ja ilahtui valtavasti, ettei hänessä olekaan saatanaa. Ja valtava ilo täytti hänen sydämensä. Hän oli edelleen mielisairaalassa, suljetulla osastolla, edelleen vakavasti sairas. Mutta hänellä oli valtava riemu ja ilo siitä, että Jeesus Kristus on hänen Herransa. Hän on tässäkin taistelussa Kristuksen lipun alla ja Jeesus on tämän taistelukentän yläpuolella kädet kohotettuna. Ja hän on voittaja täälläkin, vaikka hän on mielisairaalassa, koska Kristus on voittanut kaiken perkeleen vallan ja voiman. Eräänä päivänä hän kuuli hiljaisen pyhänin äänen, joka sanoi hänelle, että nyt sinä alat parantua. Ja pian lääkäri tuli ja sanoi, että lääkitystä vähennetään, sinä olet alkanut parantua. Ja niin jonkun aikaa niin pyhä henki sanoi hänelle, että nyt sinä olet terve. Ja lääkäri tuli ja sanoi hänelle, että lääkitys lopetetaan, sinä olet parantunut. Tänään hänellä on työpaikka ja asunto. Elää ihan normaalia elämää. Jumala nosti hänet sieltä mielisairauden pimeydestä uuteen elämään. Ei hän jaksanut eikä osannut taistella. Ei kukaan kyennyt taistelemaan, voittamaan sitä sotaa. Ei hänessä ollut saatanaa, niin kuin monet väittävät. Ja kun hän uskoi Jeesukseen, Kristukseen, palasi siihen uskoon, joka hänen sydämensä oli kylvetty. Enkä uskonut niitä valheita, joita oli hänelle syötetty, joita amalekilaiset valheen herrat tuovat seurakunnan keskelle. Hän uskoi Jeesukseen, Kristukseen. Hän lepäsi saavutetun voiton varassa. Me käydään kovia taisteluja Jumalan kansanakin. On tiedä monia Jumalan palvelijoita, jotka on romahtaneet. Kokeneet todella kovia henkisiä kriisejä. On ollut tragedioita elämässä, on ollut särkyneitä avioliittoja, hirveää ahdistusta. Me kuljetaan myrskyjen lävitse. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että ne taistelut ja ahdistukset ei joudu siitä, että me emme taistele riittävästi, vaan siitä, että seurakunta on taistelussa täällä ajassa. Raamattu kuvaa tätä taistelua hyvin konkreettisesti. Paavali kirjoittaa roomalaisille, kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta, tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastumus vai vaara vai miekka. Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslaan. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Nämä valtavia lupauksia, ystävät, meille, Jumalan seurakunnalle, mutta nämä piirtää myöskin rehellisen kuvan seurakunnan todellisuudesta. Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivän. Niin tapahtuu tälläkin hetkellä. Monia meidän veljemme ja siskojemme, tuhansia viruu vankiloissa tällä hetkellä. Tänä päivänä jotkut menettää henkensä Kristuksen tähden. Monia kidutetaan, pahoinpidetään. Monet perheet on valtavan tragedian keskellä. Se on todellisuutta. Ei Raamattu lupaa meille helppoa elämää, onnea ja menestystä ja rikkautta, vaan se lupaa meille tien, taistelun tien, jota pitkin me kuljetaan. Mutta Kristus on meidän kanssamme. Me saadaan levätä hänessä. Raamattu sanoo, että näissä kaikissa me saamme jalon voiton. Hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Englanninkielinen Raamattu sanoi, että näissä kaikessa me olemme enemmän kuin voittajia. Se on paljon sanottu. Me ollaan enemmän kuin voittajia. Siis tällä hetkellä, siinä taistelussa, jossa sinä olet, kun sä olet Kristuksessa ja uskot häneen, sä olet enemmän kuin voittaja. Vaikka sä et näe minkään näköistä voittoa, sun tulee uskoa Kristukseen ja ymmärtää, että Herra sotii sinun puolestasi ja sinä saat olla hiljaa. Voittosi ei ole sinun varassa, vaan täytetyn työn varassa. Ja sun tehtäväsi on katsoa häneen. Ja kun vaan jaksat, niin ylistää häntä ja palvoa häntä siitä voitosta, jonka hän on saavuttanut. Se on kaikkein suurinta hengellistä sodankäyntiä. Kun me korotetaan Kristusta, ylistetään ja palvotaan häntä, sillä siellä, missä nähdään Kristus kädet ojennettuna tämän taistelukantereen yli, ja ylistetään ja palvotaan häntä, niin sieltä perkele väistyy. Se ei viihdy seurakunnan keskellä, joka uskoo hänen vaikeuksienkin keskellä ja ylistää ja palvoo häntä. Ilmitään yhdessä rukoukseen. Elävä Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet antanut meille uskon tien. Kiitos Herra, että meidän ei tule katsoa konkreettisiin asioihin, vaan meidän tulee uskon kautta omistaa sinun lupauksesi ja katsoa sinun, joka olet voittanut taistelun ja joka seisot kerran viimeisenä mulkien päällä, jonka edessä jokainen kieli tunnustaa ja jokainen polvi notkistuu tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra. Kiitos elävä Jeesus, että meidän ei voimattomina ja joskus sairaana ja masentuneena, Herra, meidän ei tarvitse saavuttaa voittoa, vaan meidän tulee uskoa sinun ja katsoa sinun. Ja ymmärtää, että tämä ei ole sitä, miltä se näyttää. Kiitos Herra, että sinä viet meidät voittajana perille. Ja kiitos sinä käännät kaikki taistelutkin, sairaudet ja vaikeudetkin voitoksi. Kiitos sinä murrat ja muovaat meitä, Herra, tässä elämän koulussa Kristuksen kaltaisiksi. Niin Herra, että sinun valosi saa loistaa meistä yhä kirkkaampana. Kiitos Herra, että sinä teet syvää työtä omissasi. Eikä meidän tarvitse kuin katsoa sinua, pysyä lähellä